Kumusta Ixon? May buntag ka na itong tanan. It's already July 27, Martes. Kumusta ay? Napunta nga itong buntag, puno sa kasadya, puno sa kamaya. Kailagi puno na ito ang atong kasing-kasing sa mga pulong sa atong Ginoo na makapalipay ka na ito, Ixon. Anisa ta sa Our Daily Bread. Sir Junix, may buntag kanimo ito pinagay si manager, Sir Junix na Paliagan. Huwag kanimo, Sir Chris R., Sir Kaindi. Sir John Michael, diya sa transmitter site, ug labaw sa tanan igsuon kamo nga kanunay, madasigon, nagapaabot, aron kita magakaon sa init pa kay nga paan, nga kalagnon nga tong madungog karong gutuwa. Karong Martes, ang mensahe ni Lord na ana sa San Mateo, Ebanghelista Kapitulo 13:36-43. Matud pa sa tong Ginoo, ang mga tao nga tarong ug mga kinabuhi, musanag sama sa adlaw dito sa gingharian sa kong amahan dito sa langit. Nagsumikad ni maong pagsulti sa tong Ginoo di ang mga tao ng utana, Lord, sulti ragod mi iso ay pasabot ni maadtong liso ba nga gitanong taro nga liso unya dunay mga sagbot. Ang sagbot mitubo kuyog sa liso nga unta ang mga sagbot wa man to sila itanong. Matupas sa tong Ginoo, maayo nga liso ang atong gitanong. Apan, nasuya ang yawa. Busa ang yawa, mismo nagtanong usab kuyog sa atong mga gitanong. Apan, nasaita, dunay adlo sa panudya. Lainon daw niya ang mga tinuray nga tanong batok sa mga sagbot. Ang mga sagbot ilabay ngadto sa hudno, sa kalayo. Ug ang mga gitanong dadun ngadto sa kong kamaling. Sa atong pagpuyo sa kalibutan ni Zoon, normal kayo nga dunay mga tao nga dautan. Dunay mga tao kansang katuyuan mao ang pagdaot sa iyang tanang butang nga iya sa Dios. Sila nga makapasala sa katawhan. Sila nga may pagkamaw hinungdan nga makasalaag ang katawhan gikan sa kamatuoran. Mao ganay rule nila. Mabitaw nga maningkamot yun ta nga magbinuotan ta, maningkamot yun ta nga tong matuman ang kabubuton mga plano ug sugo sa Dios adlaw-adlaw. Dilit sa yun, oy. Ilabi na, daghan kaing bitik sa panuway, daghan ka mga litag sa tong kaabay nga gipangsabod diya sa tong agyanan. That's why gikilanglan nga magmaigmata. We must be cautious. Dapat adlong tanan, magbinantayon ta. Kailagi ang mga litag sa panuway, litag sa tong kalaban, nindot kayo ang ilang mga panagway, nindot ka ilang mga presentation, nindot ka ilang pagpadayag, aron lagi kita mga saag. Apan, kunay bawag ka unsay kamatuoran, kailagi usaraman atong giagian o pagasundan ang tawag sa tong Ginoo. Bisan tuod halisod, bisan tuod pait nga agianan, apan way laeng agianan nga kita makabaton sa kinabuhing way katapusan. Ang agianan nga gitudlo kanato sa tong Ginoo, sigpit lisod daghag tunok. Apan ang tumoy niini nagapaabot ang kalipay uban sa tong manubos, kalipay nga way katapusan. Antos gamay igsuon kailagi ang Dios nay gugma ug magpanalipod kanato sa kanunay. Amen.